Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркаму, ў датэрміновым галасаванні ўзяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Апазіцыя заявляе пра шматлікі парушэнні падчас выбарчай кампаніі. На заходніх межах Расія прача беларускай арміі ўзброеных сілаў больш няма, заявіў Александр Лукашэнка. Ён таксама скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Спачатку паведамленні з Беларусі. У Мінску быў затрыманы журналіст Вадзім Александровіч. Яму закідаецца парушэнне грамадскага парадку за тое, што ён спрабаваў фатаграфаваць працэс падліку галасоў на Мінскім участку нумар 19. Сёння ў Мазыры міліцыя правяла ператрус у кватэры, дзе знаны беларускі паэт і кіраўнік грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў сустракаўся з паплечнікам. Сведка падзеяў журналіст Віталь Бабін апавядае. Прыехаў нарад міліцыі і ў кожнага з нас запатрабавалі дакументы, у тым ліку і ў паэта Някляева. Перапісалі адрасы, дзе хто жыве, усё гэта здымалі на відэакамеру, пасля агледзелі дом, заявілі, што ў райаддзел міліцыі паступіла інфармацыя, маўляў, у доме спажываюць наркотыкі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Міністр замежных справ Ірану Мануч Арматакі сустрэўся сёння ў Вені з адчольнікам міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Юкі Амана, паведамляюць іранскія медыі. Тэма перамоваў распрацаваны пры падтрымцы ААН план па перадачы Тэгеранам працэсу ўзбагачэння свайго ядзернага паліва за межы краіны. Ажыццяўленне гэтага сцэнару мела развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Пратэстоўцы ў Бангкоку, якія ўжо шосты тыдзень займаюць цэнтр гораду, рыхтуюцца супрацьстаяць разгону пасля таго, як урад адрынуў іхную прапанову мірнага ўрэгулявання. Дзейны прэм'ер-міністр Абхісіт Віджачыва паабяцаў ачысціць горад ад пратэстоўцаў, але не ўдакладніў тэрміну разгону. Лідары апазіцыі папярэдзілі тысячы сваіх прыхільнікаў на вуліцах, што нападу ўрадавых войскаў можна чакаць у любы момант. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леаніда Кучмы да Леаніда Краўчука з заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Вярхоўнай Рады. Звяртаючыся да мітынгоўцаў, былая прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка паабяцала развярнуць у адваротным накірунку антыукраінскую, на яе думку, палітыку дзейнай адміністрацыі, як толькі Януко будзе адсунуты ад улады.
Я хочу, щоб ми з вами чітко усвідомили, що нічого незворотнього немає. І все те, що сьогодні Янукович так бодро, так чітко, так злагоджено здає, все це так само злагоджено і чітко буде повернуто, як тільки ми його усунемо від влади. А ми його усунемо від влади, я сподіваюся.
Тимошенко заклікала сваіх прыхільнікаў працягнуць пратэсты ў аўторак. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шобль заявіў, што Грэцыя павінна будзе ўвесці новыя меры бюджэтнай эканоміі, перш чым краіне будзе выдзелена фінансавая дапамога ад еўразвязу. У Вугоршчыне сёння прайшоў другі тур парламенцкіх выбараў. Па выніках падліку трох чвэрцяў галасоў, правацэнтрысцкая партыя Фідэс можа атрымаць дзве траціны дэпутацкіх мандатаў, што дасць патрэбную большасць для правядзення планаваных кардынальных рэформаў. У